Suntem în săptămâna a cincea din post, iubiți credincioși, a Mariei Egipteanca și e ultima duminică cu liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Și suntem la momentul de la care săptămâna patimilor și învierea Domnului se întrevăd în apropierea noastră. De fapt, este ziua în care vom și face, dacă ajută Dumnezeu după slujbă, programul întregii perioade din imediata vecinătate a Paștilor și a Paștilor propriu-zise. Vreau să spun că este o duminică cu o încărcătură anume, cu implicații de gânduri, de înțelesuri din Sfânta Evanghelie, pe care, desigur că nu stă în puterea noastră de a le descifra în totalitate. Este a treia oară când Mântuitorul Hristos vestește ceea ce se va întâmpla cu El în Ierusalim. De data aceasta, extrem de concret. Deci dacă aș reciti versetul, și noi știm bine ce urmează să se întâmple în săptămâna patimilor, pentru că de nenumărate ori am parcurs săptămâna patimilor, stăm uimiți cum ucenicii n-au realizat acest lucru. Deci zice așa, iată ne urcăm în Ierusalim, deci asta înseamnă că curând, ei erau în drum spre Ierusalim. Curând lucrurile se vor petrece, nu cândva se va întâmpla odinioară vreodată, ci curând. Iată ne ducem sus în Ierusalim și Fiul omului va fi dat căpetenilor, preoților și cărturarilor și îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâna păgânilor, adică a romanilor, care îl vor batjocori și îl vor bate și îl vor scuipa și îl vor omorî. Dar a treia zi va învia. Iubiți credincioși, de trei ori Mântuitorul Hristos vestește într-un crescendo ceea ce avea să îi se întâmple în Ierusalim, prima dată după mărturisirea lui Petru, a doua oară după schimbarea la față și a treia oară când ei erau deja angajați pe drumul către Ierusalim. Mergeau către Ierusalim. Noi am citit la biserică aceste trei vestiri ale patimilor Domnului într-o altă ordine. Pe a doua am citit-o duminica trecută, pe prima am citit-o ieri și a treia, normal, astăzi. Între prima și a treia vestire a patimilor sunt niște legături de făcut. După mărturisirea lui Petru, lângă orașul Cezarea lui Filip, când Mântuitorul a întrebat ce știe, ce zice lumea despre el. Și au spus una alta, adică aiure. Și i-a pus întrebarea frontal, dar voi, ce mărturisiți despre mine? Și acolo Sfântul Apostol Petru, în numele celorlalți, a formulat corect și adevărat mărturisirea despre Mântuitorul Hristos. Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu celui viu. La care Mântuitorul avea să spună niște cuvinte cheie, privindu-l pe Petru personal și privind întreaga biserică creștină în care se va păstra această mărturisire de credință. Nu comentăm. Dar după aceea, imediat, ca și când, după această mărturisire, ucenicii erau maturi să afle ce avea să se întâmple cu el în Ierusalim, le spune, Fiul omului va fi cu tare și cu tare, toate. La care Petru, tot Petru, imediat, îl ia pe Mântuitorul deoparte și îi spune, Doamne, nu cumva să se întâmple treaba asta. Nu se poate să ți se întâmple ție treaba aceasta. Deci e foarte straniu, față de celelalte vestiri, că aici, la prima vestire, Petru realizează că Mântuitorul vorbea despre sine. Și Petru a realizat mai ales prima parte a vestirii, cea despre cruce. N-a conștientizat ultima parte a vestirii, cea despre înviere. și la care Mântuitorul apostrofează extrem de dur. După ce cu câteva minute înainte a spus că este inspirat de Tatăl Ceresc, acum îi spune înapoi a mea, Satano, că grăiești lucruri groaznice. Deci această rezistență a lui Petru față de soarta de calvar a Mântuitorului Hristos din săptămâna patimilor era un gând satanic. E de meditat, eu nu pot stoarce toate lucrurile acestea, că am mai multe țepușe de gând pe care vreau să vi le pun înainte. Păstrați fiecare cât puteți. La a treia vestire, a doua se întâmplă după schimbarea la față și asta e de meditat, ce a fost acolo pe muntele Taborului, adică ce vârf, alt vârf al maturității ucenicilor, de vreme ce după aceasta Mântuitorul le va încredința a doua vestire a patimilor, la care ucenicii n-au reacționat, bineînțeles, pozitiv. Și la a treia este când ei angajați deja spre Ierusalim, Mântuitorul le spune textual, cum v-am recitit, lucrurile, la care de data aceasta Ioan și Iacob, doi din cei trei care au fost acolo pe muntele Schimbării la față, e foarte straniu. Deci Petru, Iacob și Ioan. Acum Iacob și Ioan, cei doi frați, fiii lui Zebedeu, îi cer Mântuitorului Hristos ca o replică, ca un răspuns la ceea ce le-a zis Mântuitorul. Îi cer ca ei să stea de o parte și de alta a slavei sale. Să știți că aceste elemente sunt la toate cele trei evanghelii sinoptice. Deci și la Matei, pe larg, și la Marcu, din care noi citim în postul mare, și la Luca. Exact așa cum sunt ele prezentate aici și comentate aici. Cu nuanțe, însă, cu nuanțe. La Sfântul Matei, odată cu ucenicii vine și mama lor. Cu Iacob și cu Ioan vine și mama lor. Și cumva, parcă ea vorbește numele copiilor, dar în același timp și ei susțin cererea mamei și Mântuitorul le răspunde ucenicilor numai. Stran. Deci, cei care facem canonul pentru pictură, cu această modestă citire zilnică, tare aș vrea odată să zic, iar ridicați mâna să zic câți faceți. Ca să știți și eu, sunteți 10, sunteți 15, sunteți 20, adică câți oameni în parohia aceasta citesc zilnic capitolul din Noul Testament și Psalmul. La citirea de astăzi, care vă face citirea de dimineață, v-ați întâlnit cu Sfântul și ne-am întâlnit cu Sfântul Evanghelist Ioan. O temă întreagă, de o oră sau de ore întregi ar rezulta să comentăm relațiile între comportamentul Sfântului Ioan din Evanghelia lui Marcu de astăzi și cuvântul Sfântului Evanghelist Ioan din capitolul pe care tocmai l-am citit astăzi. Ce spune, cum spune, care sunt nuanțele, ce evoluție sau ce creștere, ce diferență este între ciudata atitudinea lui de la a treia vestire a patimilor și grija cu care, înzestrează sau împovărează pe ucenicii săi, la rândul său, pe noi, pe toți, vorbindu-ne despre Mântuitorul Hristos și despre rostul și misiunea noastră concretă în lume. Deci, Sfântul Evanghelist Ioan și Sfântul Iacob, fratele său, cer un lucru, ei trec peste patimi, altfel decât Petru. Petru n-a văzut învierea. Ei nici nu observă răstignirea, moartea și răstignirea, respectiv răstignirea și moartea, nu observă, nu o bagă în seamă, nu știu dacă realizează învierea, vestirea despre înviere, și ei încearcă să găsească deja un raport favorabil lor cu împărăția lui Dumnezeu, cu împărăția Mântuitorului Hristos instalată în slavă, biruitoare. trecută dincolo de toate aceste lucruri. Deci este o proiecție a gândurilor lor, a visului lor, egoist. Are o nuanță egoistă. Ei vor, eu și fratele meu, să fim de o parte și de alta, adică cei mai tari, cei mai mari, să fim acolo lângă tine. Dar proiecția este pentru a doua venire a Domnului, înțelegeți? Pentru eschaton, cum spunem noi. Pentru finalurilor. Pentru ceea ce nici acum nu s-a întâmplat. Pentru situația când împărăția lui Dumnezeu va fi în slavă, biruitoare asupra acestei realități pământești. Ei la asta țintesc. Știm ce spun sau nu știm ce spun? Mântuitorul le spune, nu știți ce cereți. Dar e ciudat că în cuvântul lor sunt aceste nuanțe tulburătoare pentru conștiința noastră religioasă și pentru interesul nostru de a prelua cât de cât conștient aceste potrivele, aceste simetrii, aceste conexiuni ale lucrurilor. Deci, nu comentez mai departe că ne pierdem. Iubiți credincioși, Mântuitorul le răspunde, nu știți ce cereți, și le pune întrebarea, paharul pe care îl voi bea, botezul cu care mă voi boteza, vă puteți boteza cu el? I-au spus, putem. Ce înseamnă acest putem? În situația în care ei de fapt nu știu ce cereau. Și Mântuitorul n-a comentat. A spus, bine, paharul îl veți bea, botezul acela îl veți lua și voi. Se referă, desigur, la patii. Adică la ceea ce trebuie să se întâmple înainte de a fi a doua venire. Înainte de a putea vorbi despre biruința învierii de obște, asupra tuturor, asupra toate. E vorba de acest calvar, de această săptămână a patimilor, culminând cu răstignirea și cu moartea. Pe urmă se poate vorbi despre înviere și de cele care decurg din înviere. Printre altele, noi știm că și Sfântul Iacob și Sfântul Ioan s-au împărtășit de acest pahar și de acest botez. Pentru că primul dintre apostoli care a fost omorât pentru Hristos a fost Iacob, iar Sfântul Evanghelist Ioan, chiar dacă s-a împrăinicit de o viață lungă, 100 de ani sau ceva peste 100 de ani, el fiind tânăr în acest moment al istoriei sfinte, și el s-a împărtășit de prigoane teribile în vremea lui Domitian, și de aceste prigoane este legată și Apocalipsa, deci primirea de către Ioan a Apocalipsei. Dar Mântuitorul le face în continuare lecția despre relația dintre ei, despre relația care trebuie să fie între oameni. Și pun acum o întrebare, nu cumva, iubiți credincioși, nu cumva, nu mă refer la acel cuvânt tainic și absolut de neînțeles al Domnului, că a sta de-a dreapta și de-a stânga nu este de-a da așa cu ușurință, ci numai celor pentru care s-a rânduit acest cuvânt, nu poate fi înțeles. Deci el nu poate fi înțeles în contextul cunoștințelor pe care le avem în mod obișnuit și care sunt de față acum în Sfânta Evanghelie. Dar Mântuitorul îndepărtează gândul de la aceasta și le îndreaptă atenția lor asupra relației dintre ei, asupra imperativului moral și spiritual ca omul să fie slujitorul semenului său. Nu cumva aceasta este porția de calvar, de răstignire și de moarte cu care fiecare este dator pentru ca să poată să se întâlnească cu învierea? Și aș repeta acest cuvânt ca să-l reținem. Nu cumva îndemnul acesta de a fi unii altora slujitori, condiția aceasta de a tinde, nu ca să fim șef, să stăpânim și să dăm în cap, după legea lumii, ci după legea Domnului, să fim mari prin aceea că suntem mici, să fim mari prin aceea că slujim semenilor noștri. Nu cumva aceasta este școala pe care ne observă ucenicii și care trebuie neapărat făcută. este porția de drum în săptămâna patimilor, care este destinată fiecăruia dintre noi pentru ca să putem să ne punem problema unei relații cu învierea Domnului. Și dacă am ajuns în acest punct, iubiți credincioși, va trebui să ne punem problema foarte concret a faptului că trebuie să avem foarte mare grijă ca să nu încercăm să sărim, precum Iacob și Ioan, peste săptămâna patimilor. Să nu cumva să stabilim cu Mântuitorul Hristos o relație simplă, individualistă și egoistă, în care nu ne trebuiește decât Mântuitorul care biruie și care biruie special pentru mine. Nu e vorba că biruie El, ci că din biruința Lui eu personal am un avantaj. Cam așa se pune problema. Deci, noi cam așa ne raportăm la Dumnezeu. Noi cam așa gândim relația noastră cu Dumnezeu. Îl vrem puternic, îl vrem deasupra tuturor vrăjmașilor acestei lumi, dar îl vrem puternic nu atât pentru El, cât pentru nevoia noastră de a ne rezolva noi problemele noastre. Deci noi, de fapt, suntem noi cu noi înșine, cu țelurile noastre, cu visele noastre, cu nebuniile noastre și avem nevoie de un Dumnezeu puternic care să ne rezolve de cele mai multe ori la comandă, la o rugăciune, mai mult un fel de rugăciune imperativă, o rugăciune ultimatum. El să ne rezolve lucrurile care ne strânjenesc. Ori putem citi pe Iacob și pe Ioan și în această cheie. În cheia care ne este foarte la îndemână, că noi gândim despre Dumnezeu în limitele și, de fapt, în aria nevoilor noastre. Noi, de fapt, îl șlefuim pe Dumnezeu și îi corectăm figura Lui reală, chipul Lui real. Noi îl corectăm dându-i acele trăsături de care avem nevoie ca noi, în relația cu El, să fim găsiți curați, adică nevinovați, drepți, merituoși și, de asemenea, în această situație, noi să putem aștepta de la El maximum de avantaje. Deci, în situația aceasta în care nici Petru în felul lui mai cinstit și mai uman, Iacob și Ioan, acum în numele nostru, nu interesează săptămâna patimilor, nu interesează drumul Domnului, nu interesează. Pe ei interesează finalul biruitor și mai ales situația pe care ei ar putea să o aibă de o parte și de alta mai mult decât ceilalți ucenici. Gestul acesta este tipic uman. Gestul acesta este tipic uman și pământesc și îl regăsim pitit în colțurile, în străfundurile, în cutele ființei și sufletului nostru, fiecare dintre noi, dacă suntem sinceri, iubiți credincioși. Depistez de nenumărată vreme. De multă vreme depistez și în mine însumi, dar și în frățile voastre, măsura în care vă deschideți sufletele, depistez de fapt această ciudățenie a sufletului, a psihicului, a structurii umane, în care de fapt fiecare din oamenii care sunteți aici în biserică aveți o religie proprie. Fiecare avem o religie proprie, în înțelesul că Dumnezeul căruia ne închinăm și Dumnezeul pe care îl mărturisim este unul extrem de personal. Este o caricatură obținută din corectarea violentă și foarte personală a chipului real al lui Dumnezeu, al Mântuitorului Hristos. Îl corectăm, repet, am mai spus, după slăbiciunile noastre, pentru ca ele să nu fie taxate ca slăbiciuni, îl corectăm după nevoile noastre, pentru ca El să fie izvorul de putere de care avem nevoie oricât. Ori aici, în această duminică a cincea, din post, Mântuitorul face cu ucenicii, lăsând să se dezvăluie această discrepanță, face această lecție. Trebuie să-L vedem pe El în realitatea Lui. Deci nu Dumnezeu pe care ni-L inventăm fiecare, ca să ne fie comod și să putem pune capul pe pernă în fiecare seară liniștiți. Ci este vorba de Dumnezeul obiectiv și real, care trece să apropie de Ierusalim ca să intre în săptămâna patimilor. Problema noastră de oameni religioși este să renunțăm odată pentru totdeauna, sau măcar acum, la noi înșine, și să-L vedem pe El, să-L urmărim pe El. Întreaga structura cultului bisericesc ortodox, păcat, e predica lungă, vă rog să urmăriți. Întreaga structura cultului ortodox este axată pe această temă, ne duce de mână, nu ca să ne vedem pe noi în oglindă, ci să renunțăm la oglinzi și să-L vedem numai pe El. Drama e atât de teribilă și atât de înfricoșătoare încât ar trebui să uităm de noi, de morții noștri, de toate celelalte. Acum să-L vedem numai pe El. Pentru că nu poți ajunge la înviere dacă nu participi în săptămâna patimilor la dramele Domnului. Gândiți-vă la lucrurile pe care le știți deja despre închinatul la cruce, despre trecerea pe sub epitaf, despre intrarea în mormânt, de câte ori am repetat lucrurile acestea, ca să înțelegem că mai mult sau mai puțin fiecare cât reușește într-un anume an, în anul acesta de pildă, trebuie să devină martorul, participant direct, deoparte, e adevărat, dar participant cu cât mai multă simpatie, cu cât mai multă prietenie, a ceea ce Mântuitorul urmează să săvârșească. Altfel n-avem parte de înviere. Altfel n-avem parte de împărăția lui Dumnezeu. Vă îndemn, iubiți credincioși, și am să o fac în mod mai concret, referindu-mă la programul perioadei, vă îndemn să vă propuneți în mod serios și responsabil să participați anul acesta, mai mult decât ați făcut-o anul trecut, la toate momentele pe care cultul Bisericii Ortodoxe ni le oferă, pentru ca pașii Domnului Hristos, culminând cu Joia Mare și cu Vinerea Mare, pașii Domnului, să fie făcut sub ochii noștri, impresionându-ne sufletul, mintea, încărcându-ne ființa de chipul Lui, de realitatea Lui, pentru ca să putem lupta cu propriile noastre egoisme, cu propriile noastre ticăloșii, cu propriile noastre vise proaste și să putem curăți icoana Domnului, chipul Mântuitorului Hristos din sufletele noastre, să putem curăți această icoană de toate adausurile personale, arbitrare, capricioase pe care noi le-am practicat pe chipul Lui ca să ne fie nouă la îndemână și comod.